Sveiki gyvi, eterija laida Tegul pinigai dirba jums, ją rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Šiandien mes kalbėsim apie draudimo tarpininkus, ką mes turėtume žinoti apie jų veiklą, ar visuomet vartotojams draudimo tarpininkai padeda pasirinkti tinkamiausią produktą. O žinių radijo studijos svečias, draudimo priežiūros komisijos narys Darius Andriukaitis, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Pone Andriukaiti, kas... Tie draudimo tarpininkai, kokias funkcijas, kokias priedermes jie atlieka?
Draudimo tarpininkas yra grandis tarp draudimo įmonės ir draudėjo, paslaugos vartotojo. Draudimo tarpininkų Lietuvoje gali būti arba priklausomas draudimo tarpininkas, arba nepriklausomas draudimo tarpininkas. Priklausomi draudimo tarpininkai dar vadinami draudimo agentais, draudimo agentų įmonėmis. Na, o nepriklausomi draudimo tarpininkai yra draudimo brokerio įmonės. Jų tikslai yra skirtingi, nepriklausomo draudimo tarpininko tikslas yra paisyti draudėjo, apdraustojo ar nukentėjusio trečio asmens interesų, tai yra jis labiau veiktų to asmens, kuris ieško apsidraudimo interesais, tuo tarpu priklausomas draudimo tarpininkas, draudimo agentas yra iš esmės draudiko pardavėjas, kurio vienintelis tikslas yra parduoti draudimo įmonės draudimo produktą.
O kaip na, visuomeniai naudingiau pasirink žmogui, vis dėlto nuo ko pradėti, nuo priklausomo, nepriklausomo kalbėtis?
Žmogaus pasirinkimas, jeigu žmogus žino, ko nori, žino galbūt konkrečią draudimo įmonę, gal yra susidūrę su jos paslaugomis, tai jis greičiausia eis tiesiai į tą draudimo įmonę arba tiesiog ieškos tos draudimo įmonės agento, to vadinamo priklausomo draudimo tarpininko. Tuo tarpu, jeigu žmogus na, nėra tikras, kokį produktą rinktis, galbūt tiesiog turi kažkokį norą apsidrausti, galbūt automobilį, sveikatą ir panašiai, jis tada greičiausia turėtų ieškoti nepriklausomo draudimo tarpininko, kuris šiuo atveju turi tikslą išsiaiškinti kliento interesus ir parinkti jam tinkamiausią produktą.
Kaip tai vyksta, na, tas parinkimas tinkamiausio produkto? Nes jeigu vartotojas nėra labai... aukštos finansinės kompetencijos, iš tikro čia svarbu. Ar tikrai man siūlo patį tinkamiausią, nebrangiausią produktą?
Na, tą patikrinti būtų galbūt praktikoje ir sunku. Tiesiog šiuo atveju vėlgi matytas, tai statyminė priedermė galbūt įpareigoja draudimo brokerį įmonę ieškoti tinkamiausio produkto, ieškoti, na, tinkamiausias dažnai galbūt būna ir pigiausias variantas, bet vėlgi ne visoms draudimo rūšims tokia taisyklė tiktų. Kai kuriais atvejais galbūt draudimo produktas būtų tinkamas tas, kuris na, labiau atitiktų kliento poreikius, tai yra, tarkim, galbūt susijęs su kažkokiamis draudimo apsaugos ribomis, tarkim, papildomomis rizikomis ir panašiai, tai tokiu atveju vėlgi draudimo tarpininko, draudimo brokerio pareiga išsiaiškinti, ko klientas labiausiai pageidauja, kas jam labiausiai tiktų ir parinkti tą produktą. Jeigu draudimo tarpininkas siūlo tą produktą pats, tai iš tikrųjų vėlgi statymas jam numato tokią pareigą, šalia vieno produkto pasiūlyti kitų draudimo įmonių, dar du, analogiškus produktus. Tai yra, kad žmogus tiesiog galėtų na, pasirinkti jam tinkamiausią.
Tris variantus. Nepriklausomas tarpininkas turėtų pasiūlyti, jeigu žmogus jį kreipiasi. Ar visuomet taip yra?
Į šitą klausimą atsakyti tikrai yra sunku. Matyt, kad pasitaiko tokiu atveju ir na, mes kartais nusiskundimų tokiu gauname, kad draudimo brokeriai ne visada galbūt tinkamai atstovauja klientą, tačiau tikrai tie atvejai yra pavieniai ir na, norėčiau pasidžiaugti draudimo brokerių institutu, kad jie Lietuvoje na, veikia ir, manau, sėkmingai veikia ir tiesiog galbūt, na, tikrai nesiekdamas reklamos, bet tiesiog siekdamas, kad žmonės ir patys labiau domėtųsi tais dalykais ir kartu na, aktyvintų tą draudimo brokerio grandį, iš tikrųjų, kad žmonės bandytų draudimo paslaugas gauti per draudimo tarpininką, nes šiuo atveju jeigu, tarkim, žmogus na, negaus tos draudimo paslaugos, kurios jis tikisi, tarkim, jisai draudimo brokeriai bus aiškiai nurodęs, kad aš noriu apsidrausti nuo tokios rizikos, draudimo brokeris jam pateikė sutartį, jis pasirašo, labai ten galbūt nesigilindamas ir panašiai, ir po to, tarkim, įvyksta draudžiamasis įvykis, draudžiamasis, bet įvyksta įvykis ir paaiškėja, kad jis yra nedraudžiamasis, o žmogus tikėjosi gauti tokią atveju išmoką ir prašė to brokerio, tai natūralu, kad žmogus turės galimybę reikalauti iš to brokerio žalos atlyginimo. Kai tuo tarpu pirkdamas tiesiai iš draudimo įmonės arba iš draudimo agento produktą, jis, na, matyt, to negalės daryti. Tokiu atveju tiesiog lieka vienas, jisai turi pasikliauti jau savimi, pats skaityti sutartį ir panašiai, nes, na, draudimo agentas ar draudimo įmonė iš principo tėra pardavėjas, kuris tiesiog nurodo tą minimalią informaciją, kurią numato jai nurodyti įstatymas, na ir tiek.
Na, bet tarpininkai dar bendra tokia sistema yra, kad tarpininkas kažkiek ir užsimeta ant siūlomo produkto. Vis dėlto kaip šitoj situacijoje? Iš ko gyvena? Iš ko tie tarpininkai uždirba?
Galbūt nesakyčiau taip, kad užsimeta tarpininkas ant to produkto, tiesiog tas produktas jau yra na, draudiko paskaičiuotas toks, į kurį įeina ir atlyginimas draudimo tarpininkui. Čia jūs palėtėte iš tikrųjų gerą temą, tai yra tokia na, įdomi situacija iš tikrųjų rinkoje yra, kol kas Lietuvoje na, tikrai nepaplitusi situacija, kad už draudimo tarpininkavimo paslaugą draudimo tarpininkas atlyginimą gautų iš kliento, iš draudėjo. Įprastai atlyginimas yra gaunamas komisinio pavidalu iš draudimo įmonės. Na ir tai galbūt gali kelti tam tikrą interesų konfliktą, nes na, atlygis siejamas su priešinga, vadinkim taip pusė, su pardavėju, o ne su tuo pirkėju. Tai galbūt tam tikrose situacijose tai gali kilti konfliktai ir mus...
Ir tuomet tarpininkas gali siūlyti ne tinkamiausią, bet brangiausią produktą, nes kuo daugiau jis uždirbs bendrovei pinigų, tuo jo atlyginimas bus didesnis.
Įmanomas tikrai toks variantas, tačiau šiuo atveju vėlgi tas pats įstatymas saugo klientą, nes, na, tarkim, vėliau paaiškėjus, kad jis parinko netinkamiausią produktą, o tą, kuris atnešė jam didžiausią komisinį, ir, na, nesutapo tie produktai, tai faktas, kad jisai privalės tokią žalą vėliau tam žmogui atlyginti.
Ir gali tai būt, kad, ta prasme, yra tokių atvejų, kai žmogus išsiaiškina, kad tas produktas nebuvo jam tinkamiausias.
Tiesiog tokių atvejų, na, neprisiminčiau, neteko girdėti, tačiau vėlgi dauguma, na, kadangi dauguma perkančių draudimo paslaugas vėlgi, na, kaip ir prieš tai minėjau, dažniausiai žiūri kainą, jam svarbu, kad tai būtų pigiausias produktas, tai, na, tikriausiai jis, jeigu gauna pigiausią produktą, jis dėl to matyti ir nesiskundžia. Na, o dėl draudimo sąlygų įvairovių, tai vėlgi tiesiog būna skirtingi draudimo produktai, skirtingi draudimo tie paslaugų paketai ir kartais juos gali būti sunku tiesiog įvertinti, ar tas buvo naudingesnis, ar tas variantas. Tačiau vėlgi tokioje situacijoje aš manau, kad žmonės irgi turėtų na, bandyti ginti savo teisės, galbūt jie na, ne visais atvejais žino tai, galbūt tiesiog na, praleidžia tai prausis, na, nepavyko apsidrausti, bet tokiu atveju tiesiog reikėtų matyti daugiau reikalauti iš draudimo brokerių, iš draudimo brokerių įmonių, nes vėlgi jiems įstatymas, kaip ir minėjau, nustato aiškią pareigą veikti klientų interesais, todėl visais atvejais jie turėtų na, dirbti, vadinkim taip.
Taip, jiems nustato, bet vis dėlto yra ir draudimo interesai įmonės. Ir, na, kaip prižiūrėti? Kaip prižiūrėti, kad visuomet tie vartotojo visuomenės interesai dominuotų? Jūsų institucija, draudimo priežiūros institucija, kaip ji į tai žiūri šitą situaciją? Kad vis dėlto būtų aukščiau vartotojo visuomenės interesai, ne verslo grupės?
Na, mes iš tikrųjų tą dalyką žiūrime per savo vieną iš funkcijų, kurią vykdome, tai yra na, draudėjų, nukentėjusių trečių asmenų apdraustųjų interesų priežiūra, todėl mes tikrai na, nagrinėjame tokius menų skundus, kreipimusis dėl draudimo brokerių veiksmų, tačiau kaip na, jau galbūt ir minėjau, tokių atvejų nėra daug. Tikrai, na, galbūt, nežinau, galima palyginti su tai, kad draudimo brokerių įmonės galbūt ir teisinga kryptimė eina, todėl na, tiesiog nusiskundimų didelių nėra, bet tas rytis mus tikrai yra dominanti, kaip jūs teisingai užsiminėte, jinai tikrai kartais yra tokia latentiška, tai yra ją sunku galbūt visais atvejais kontroliuoti ir pastebėti. Todėl dažnai tenka na, reaguoti jau po, vadinkim, taip įvykio, tačiau draudimo priežiūros komisija tikrai stengiasi bent jau na, tai, ko įgali, tarkim, kažkokių tai poįstatyminių teisės aktų leidimų, kurie įpareigotų draudimo tarpininkus na, kažkaip kitaip atskleisti informaciją, išsamesnė informacija, platesnė, tikslesnė ir panašiai.
O dar jau gal jūs vis tiek galėtumėt pasakyti, dėl ko tos problemos dažniausiai kyla, kažkokios ar įtampos, ar konfliktinės situacijos, ar dėl visuomenės tam tikro neatsargumo pasirašant sutartis vis dėlto, kur yra tie tokie rizikingiausi dalykai?
Na, galbūt ne visais atvejais žmogus drausdamasis iki galo domisi tais dalykais. Netgi ir kreipdamasis į draudimo tarpininką, jis vis tik tai, na, neturėtų visiškai nuleisti rankų, kad va, jau čia yra mano kažkoks atstovas ir aš esu visiškai ramus. Na vis tiek, tas domėjimas į savo finansiniais reikalais, žiūrėjimas, kur pasirašai, kokius dokumentus gauni, ar visus gauni ir panašiai turėtų būti tas rūpinimasis. Lygiai taip pat galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į draudimo įmokų sumokėjimo klausimą per draudimo brokerį įmonės, nes kai kurios draudimo brokerį įmonės na, vykdo taip, vadinkim, taip, tarpininkavimo veiklą. Aišku, šio visuomenėje modernioje galima ir tiesiog internetu atsiskaityti tiesiai draudimo įmonė pervesti ir panašiai visokių variantų būna, tačiau provincijose galbūt ar kažkokiose vietovėse, kur žmonės neturi interneto, įprasta atsiskaityti grinais pinigais ir tokiu atveju gali kilti problema. Kad žmogus sumokėjęs draudimo įmoką draudimo brokeriui, vėliau gali na, negauti tos paslaugos, nors turi polisą ir panašiai, nes čia na, yra tokia situacija, kad įmoka sumokėjimas draudimo brokeriui dar nėra įmoka sumokėjimas draudikui. Tai galbūt tikrai yra na, keistai atrodanti situacija.
O kaip tą žmogus galėtų kontroliuoti, nes na, jis moka už draudimą brokeriui, lyg ir jis galvoja, kad apsidraudęs. Bet jeigu jam ten atsitinka koks nors draudiminis įvykis per kelias dienas ir dar tie pinigai nenukeliavė, jis turi problemų.
Tikrai praktikoje to nepasitaiko, nes draudimo brokerio įmonės ir draudimo įmonės yra labai gerai susitigavę tuos dalykus ir tiesiog, aišku, galbūt ne kiekvieną dieną vyksta tie atsiskaitimai, tačiau na, tokių atvejų, kada nusiskundimų, kada būtų įmoka nepatekusi draudikui mokėta per draudimo brokerio įmonę, tikrai yra labai retai. Šiuo atveju, matyt, žmogui reikėtų tiesiog priminti, kad jis, vėlgi mokėdamas pinigus grinais, turėtų gauti kažkokį dokumentą paliūdinti tų pinigų paėmimą iš draudimo brokerio įmonės pusės ir tiesiog tą dokumentą saugoti. Ir po to tas dokumentas vėliau galėtų būti įrodymas, kad jis, kaip draudimo starties šalis, kaip draudėjas, šiuo atveju padarė viską, sumokėjo pinigus laiku, pasirašė, kur reikėjo, suteikė visą informaciją ir panašiai, ir tokiu atveju jis galėtų vėliau ar su draudimo įmonė ginčytis, ar su to pačiu draudimo brokerio įmonė ginčytis dėl jam priklausančios išmokos arba dėl žalos atlyginimo.
Ir apibendrinant mūsų pokalbį vis dėlto palėtėm svarbų dalyką, kad nepriklausomi draudimo tarpininkai turėtų bent kelis variantus žmogui pasiūlyti, jam tinkamiausius. Čia labai svarbu, kad žmonės ir reikalautų tų kelių variantų, nepasitenkintų vienu. Bet ką dar draudimo brokeris turėtų žmogui suteikti? Kokia dar papildoma informacija?
Taip, iš tikrųjų, draudimo brokerio įmonė turėtų suteikti informaciją apie tai, ar jinai šiuo atveju tarpininkauja kaip draudimo tarpininkas vykdantis tą veiklą draudiko pavedimu, tai yra ar jis su draudiku turi sudarę sutartį, ar jis na, tiesiog iš to kliento gauna impulsą ir tada eina ieškoti tam klientui draudimo sutarties. Aišku, dažniausiai būna, kad iš draudiko pavedimu tai vykdoma, yra visa kita informacija, kuri susijusi su draudiko tarpininko santykiu su draudimo įmonė ir panašiai. Ir tos informacijos tikrai yra ir ta informacija turėtų būti pateikta raštu, arba elektroninė forma, tarkim, elektroniniu paštu, ten kažkokiais kitom elektroniniam priemonėm. Be abejo, tada, kai ta informacija na, gali būti pateikta taip, jeigu reikalingas produktas greitai, ar ten telefonu užsakinėjama ir panašiai, tai ta informacija tada turėtų būti pateikiama vėliau po sutarties sudarymo.
Na ką, domėkimės savo finansiniais reikalais ir tuomet matyt geriau ir pasirinksime paslaugas, draudimo paslaugas, kokios mums yra tinkamiausios. Ačiū, kad atvykot šiandien į Žinių radiją. Priminsiu, draudimo priežiūros komisijos narys Darius Andriukaitis buvo mūsų svečias. Mes kalbėjom apie draudimo tarpininkus. Laidą vedė Aurimas Berednis. Iki kitų susitikimų.